This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
ถ้าคุณมีความแตกต่างจากเพื่อนส่วนใหญ่เมื่อไหร่เนี่ย คุณก็จะตกเป็นเป้าหมายโดดเด่นเกินไปจริงๆมันก็ไม่เกินไปแต่ในเซนส์ของคนที่บูลลี่เขาอะรู้สึกว่ามันเกินไปหรือว่ามันแตกต่างไปจากบรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อนบางคนน่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองทำน่ะคือการบูลลี่หรือบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองถูกว่าถูกอะไรเนี่ยคือการบูลลี่ช่วงวัยที่มีการบูลลี่กันบ่อยเนี่ยจากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยช่วง11ถึง15ปีหรือ12ถึง17ปีแต่เขาก็บอกว่ามันจะค่อยๆลดลงเมื่อเข้าสู่มัธยมปลายแต่ไม่ใช่หมายว่ามันหายไปนะ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS Podcast
คำพูดถึงแม้ว่ามันอาจจะดูแล้วไม่ได้ทำให้เกิดแผลที่เห็นได้ชัดเจนแต่ว่ามันก็เจ็บไปทั้งชีวิตได้เหมือนกันมันเหมือนเป็นใบมีดที่กรีดโดยเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะคำพูดบางคำอาจจะไม่ได้ทิ้งรอยแผลบนร่างกายแต่มันทิ้งรอยไว้ในใจเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของคนที่ถูกกระทำถูกบูลลี่นะคะเราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทวีสิทธิ์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
คนที่ตกเป็นเป้าหมายของคนที่ถูกเพื่อนบูลลี่ในปัจจัยอะไรมันมีอะไรบ้างที่ทำให้แบบเขาตกเป็นเป้าหมาย
กลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเพื่อนทั่วๆไปลักษณะแตกต่างนั้นอาจจะเป็นลักษณะทางกายภาพอย่างเช่นร่างกายมีความปกพร่องมีลักษณะพิเศษบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะมีความแตกต่างในแง่ของเพศสภาวะหรือเพศสภาพกลุ่มเด็ก LGBT หรืออาจจะเป็นเด็กที่เรียนช้าตามเพื่อนไม่ทันหลายสาเหตุถ้าคุณมีความแตกต่างจากเพื่อนส่วนใหญ่เมื่อไหร่เนี่ย คุณก็จะตกเป็นเป้าหมายทันที ซึ่งแตกต่างนี้แตกต่างในเชิงบวกก็ได้นะอย่างเช่นแบบโดดเด่นเกินไปเป็นตัวแทนโรงเรียนหรือ
ว่
า
เกินไปหลอกเก
ิน
ไปดีเกินไป
หลอกเกินไป
เรียนเก่งเกินไป
จริงๆมันก็ไม่เกินไปแต่ในเซนส์ของคนที่บูลลี่เขาอะรู้สึกว่ามันเกินไปหรือว่ามันแตกต่างไปจากบรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ย
คือจากบางคนเพียงแค่เป็นผู้ถูกกระทำสุดท้ายสามารถกลายเป็นเหยื่อได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ถ้าเราใช้คำว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยเรายังไม่ตัดสินว่าเขาจะเป็นเหยื่อหรือเป็นคนที่ไม่ตอบโต้อะไรเนาะถ้าเป็นเหยื่อนี่หมายความว่าเราได้รับผลลบจากการกระทำบูลลี่นั้นเลยมีความเครียดเราวิตกกังวลไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปโรงเรียนเจ็บป่วยด้วยความวิตกกังวลอย่างเงี้ยเราเป็นเหยื่อแล้วนะแล้วถ้ายิ่งเราไม่ได้ทำอะไรในเชิงหยุดการบูลลี่นั้นเนี่ยเราเงียบเราไม่แสดงไม่ปรึกษาใครอยู่โดดเดี่ยวตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเป็นเหยื่อเลยนะ
มันไปสู่ซึมเศร้า
แล้วได้รับผลกระทบเชิงลบจากการบูลลี่นั้นอย่างเต็มๆเลยแล้วก็เป็นเหยื่อ
คือไม่มีความสุขในชีวิตไปเลย
ใช่
ไม่ใช่ว่าเขาสามารถที่แบบอ๋อก็ล้อไปอยู่ฉันก็เรียนของฉันไปก็ล้อไปแต่ฉันก็ยังไปโรงเรียนได้
ใช่
มันคนละแบบ
อันนั้นก็คือเป็นแค่ผู้ถูกกระทำที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตของเขา
ค่ะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่มันส่งผลลบ
ไม่ว่าด้านไหนก็ตาม
ไม่ว่าด้านจิตใจด้านสุขภาพกายจิตสังคมหรือการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเขาตกเป็นเหยื่อแล้ว
ก็แน่นอนว่าพอมันถูกเป็นเหยื่อแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นเหยื่ออันโอช้าของคนที่กระทำอ่ะมันก็จะถูกกระทำอยู่ล่ำไปเนาะอาจารย์ใช่ไหม
เพราะเขาได้ใจเพราะว่าทำแล้วอันนี้มันไม่มีปฏิกิริยาอะไรมันเงียบมันอ่อนแอก็ทำอีกกลายเป็นความสนุกสนานของผู้กระทำกลายเป็นว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยก็ทำซ้ำ
ๆส่วนใหญ่รูปแบบที่เจอก็จะทั้งคำพูดวาจาล้อเลียนอะไรอย่างที่
บางคนก็ทำร้ายร่างกายหรือเอาของไปซ่อนก็การบูลลี่ก็คือการทำลายสิ่งของของเพื่อนก็มีซึ่งเด็กที่ไม่คือเขาไม่โต้กลับในเชิงบวกเนาะเขาก็อาจจะแบบหวาดกลัวบางทีอาจจะถูกข่มขู่ซ้ำนะถ้าไปฟ้องครูน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี
้ระหว่างเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอะไรที่เจอเยอะกว่ากันอาจารย์
เจอกันคนละแบบเยอะพอๆกันคือเด็กผู้ชายจะเจอถูกบูลลี่ทางกายภาพร่างกายอย่างเช่น เตะเขกหัวอะไรอย่างเงี้ยเอาไม้ตีหัวอะไรเงี้ยทำร้ายร่างกายส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอในลักษณะที่แบบเหยียดหยามถูกใช้คำพูดล้อเลียนหรือว่าถูกแบนออกจากกลุ่มเนี่ยก็จะผู้เด็กผู้หญิงจะเจอเยอะถูกกีดกันออกจากกลุ่มไม่คบหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นการบูลลี่ในเรื่องของร่างกายเนาะยิ่งสังคมตอนนี้นะให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาเยอะแล้วถ้าไปถูกบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาอ้วนผอมดำจมูกไม่มีอะไรนั่นนู่นนี่เนี่ยเด็กบางคนเอากลับมาคิดมากซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีทักษะในการรับมือการบูลลี่แบบนี้ไม่เท่ากันภูมิหลังของเด็กเนี่ยก็มีความสำคัญเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่รู้สึกนับถือตัวเองอยู่แล้วเขารู้สึกด้อยในบางเรื่องอยู่แล้วแต่พอมาถูกด้อยค่าในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอีกมันก็ไปผนวกกับความรู้สึกด้อยค่าอย่างอื่นอย่างเช่นพ่อแม่แยกกันอยู่หรือว่าฐานะยากจนเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เด็กเนี่ยรับมือกับคำพูดที่คนหรือเพื่อนบางคนหรือผู้ใหญ่บางคนมองว่าล้อเล่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องสอนเด็กให้มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคิดไกลไปกว่าคนตรงหน้าที่เห็นตรงหน้าว่าคนเพื่อนที่เห็นตรงหน้าคนนี้เนี่ยเขามีภูมิหลังแบ็คกราวด์ที่เขาต้องทนอยู่กับอะไรบ้างด้วย
แต่อาจารย์มันก็จะอาจจะมีอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันนะคะว่าอาจจะถูกเพื่อนล้อเลียนหรืออะไรต่างๆบูลลี่มาตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนแล้วบางทีมาเจอญาติโกโหติกาหรือผู้ใหญ่ซ้ำลงไปอีกนะ
วันนี้พี่ถึงแบบพยายามบอกว่าการบูลลี่เนี่ยมันฝังอยู่ในวัฒนธรรมไทยจนเราเองเนี่ยไม่รู้ตัว
ว่านี่คือการบูลลี
่ว่านี่คือการบูลลี่พอเราไม่รู้ว่ามันเป็นการบูลลี
่
เพราะเราไม่จับสังเกตเพื่อนหรือว่าเราไม่เคยเจอด้วยตัวเองเราไม่เคยถูกบูลลี่ด้วยแบบนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกคือไม่ได้เอาเท้าไปใส่รองเท้าคนอื่น
อะ
ที่มันมีหนามมีปมอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่เคยถูกบูลลี่หรือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่าหรือบางทีอาจจะด้อยคุณค่าเรื่องอื่นแต่ว่าในคุณค่าเรื่องนี้เรามีของ
ป้องกันอยู่เนาะ
ใช่ก็มันไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราอะมันก็เลยเป็นปัญหา
แล้วอย่างบางคนที่แบบว่าโดนกระทำอะเราไม่ตอบโต้อยู่อย่างเงี้ยทำไมเขาถึงไม่คิดจะสู้บ้างคะ
คือมันอาจจะเกิดจากการถูกข่มขู่ด้วยหรือเกิดความอับอายเพราะประเด็นการบูลลี่บางอย่างเนี่ยยิ่งไปพูดก็ยิ่งเหมือนกับทำให้รู้สึกตัวเองมีปมด้อยก็ไม่อยากพูดหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีใครรู้สึกแบบฉันหรอกไปฟ้องคุณครูก็คุณครูก็คงไม่ทำอะไรหรอกอาจจะหาว่าฉันแบบเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยก็เด็กก็อาจจะเก็บกดสิ่งเหล่านี้ไว้กับตัวเองไม่ปรึกษาไม่ร้องเรียนไม่รายงานครูหรือไม่คุยกับผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งคุยกับเพื่อนที่ทำเองก็ไม่กล้า
คือบางคนก็มีความแข็งแกร่งในครอบครัวก็อาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่ต้องกังวลเยอะนะก็มีหน้าที่ที่เขาต้องทำพ่อแม่มีเวลาดูแล
ใช่
หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็เด็กบางคนก็มีแหล่งอำนาจในตัวเองเยอะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงเพื่อนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งวิธีคิดของเขาเองด้วยทำให้เด็กเหล่านี้มีแหล่งอำนาจในการที่จะไม่สนใจกับคำพูดบูลลี่ที่มาทำกระทบกระเทือนจิตใจไม่สนใจแล้วก็ไม่คิดว่ามีผลกับเขาเพราะเขานับถือตัวเองเขามีคุณค่ามีเซลฟ์เอสติมสูงอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำกลายไปเป็นเหยื่อได้ในวันหนึ่งเนี่ยมันมีผลกระทบด้านไหนบ้างอาจารย์ที่อาจารย์เจอที่แบบรุนแรงที่พอจะเล่าได้
ไม่ไปโรงเรียนเลยออกจากโรงเรียนไปเลยทั้งที่เพิ่งจะเข้าป.5 ซึ่งช่วงวัยในที่มีการบูลลี่กันบ่อยเนี่ยเยอะนะในสัดส่วนที่จากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็คือวัยช่วง11ถึง15ปีหรือ12ถึง17ปี
กำลังคึกขนอง
ใช่ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เด็กวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยช่วงของการเปลี่ยนแปลงจะพบการบูลลี่ในเด็กวัยนี้เยอะแต่เขาก็บอกว่ามันจะค่อยๆลดลงเมื่อเข้าสู่มัธยมปลายแต่ไม่ใช่หมายว่ามันหายไปนะมันก็ยังมีคนประเภทที่ต่อให้อยู่มัธยมปลายอยู่มหาลัยทำงานแล้วก็ยังบูลลี่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
อย่างของน้องที่เขาแบบคือไม่ไปเรียนเลย
ไม่ไปเรียนเลยแล้วบอกแม่ว่าต้องให้ ไอ้คนเนี้ยที่มันตีหัวหนูเนี่ยมันจบป.6 ไปก่อนแล้วหนูก็กลับไปเรียน
อ้าวเสียโอกาสไปเลยนะป.5 ป.6 2ปี
ใช่
อ
้
าวแล้วพ่อแม่ก็ยอม
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเด็กเขาไม่ยอม
ยังไงก็ไม่ยอ ยอมแล้วไม่มีการแก้ปัญหาอะไรที่แบบจากโรงเรียนเลยเหรอคะ
ก็ไม่มีนี่ก็คือประเด็น
เอาซะอย่างนั้นเลยก็คือแต่ว่าโรงเรียนรับรู้ไหมคะ
โรงเรียนไม่ได้รับรู
้ไม่ได้รับรู้อ้าว
แล้วเราก็คันยันยอผู้ปกครองบอกว่าไปคุยกับคุณครูสิจะได้ดูแลลูกได้ลูกจะได้กลับไปเรียนเขาก็ไม่ไป
เขา
ก็คือความที่เขาเป็นครอบครัวยากจนแรงงานรับจ้างแรงงานรับจ้างตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยพี่ถึงว่าความซับทับซ้อนของปัญหาการบูลลี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการบูลลี่อย่างเดียวมันทับซ้อนกับประเด็นปัญหาของครอบครัวของอะไรเนี่ยสถานะทางบ้านทำให้การที่เขาจะแก้ปัญหาหรือรับมือเนี่ยมันยิ่งยาก
เหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสถานะทางสังคมของเขามันด้อยกว่าคือสู้ไปยังไงก็ไม่ชนะหรอกถ้างั้นก็รอ2ปีไม่เป็นไรรอได้แต่ก็ดีนะไม่ได้ตอบโต้แต่ว่าก็ไม่ถูกต้องก็ยังไม่ถูกต้องอยู่ดีกลายเป็นว่าโรงเรียนก็ไม่ได้มาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรหรือว่าทางพ่อแม่ฝั่งผู้กระทำเนี่ยเขาต้องมารับรู้ในพฤติกรรมของลูกด้วยหรือว่าลูกฉันเป็นคนดีเหมือนทุกวันนี้ก็ไม่รู
้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือถอยออกมาเลย
ถอยออกมาเลยอู้แต่ว่าอย่างนี้ไม่อยากให้น้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถอยตลอดไป
ใช่เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
แต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจส่วนหนึ่งแล้วคนที่ถูกกระทำบูลลี่มันมีสัญญาณอะไรที่ให้เราสังเกตไหมคะหรือว่าคนใกล้ตัวว่าเอ๊ะ
ก็สัญญาณเตือนว่าคือถ้าหากเด็กเงียบเนาะแล้วก็โดดเดี่ยวตัวเองออกไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความวิตกกังวลสูงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ดูแบบว่าไม่น่าจะเป็นวัยที่ต้องมานั่งวิตกกังวล
ใช่
ไ
หมซึมเศร้าเด็กซึมเศร้าเด็กเงียบหรือเด็กอารมณ์แปรปรวนง่ายเนี่ยก็เป็นเด็กที่เผชิญกับการบูลลี่ที่โรงเรียนอยู่หรือว่าการบูลลี่จากใครก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ในแง่ของการแยกตัวออกจากสังค
ม
หรือจากออกจากกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งรวมทั้งเรื่องของผลการเรียนที่อาจจะตกต่ำลงอะไรเงี้ยเด็กไม่มีสมาธิในการเรียนอะไรเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณว่าเด็กอาจจะอยู่ในภาวะวิกฤตของการถูกบูลลี
่
อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเด็กบางคนแบบไม่อยากไปโรงเรียนปวดหัวทุกวันเป็นไข้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยปวดท้องทุกวันอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะต้องจับสังเกตสิ่งเหล่านี
้ค่ะหรือว่าแบบจากคนร่าเริงอยู่ๆก็
เงียบไปเงียบขรึมไป
เก็บตัวอยู่ในห้องกลับมาปุ๊บเก็บตัวเลยไม่คุยกับใครเลย
ใช่
แสดงว่ามันอาจจะมีแบบเหตุการณ์สะสมมาทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนใช่ไหมคะ
ซึ่งการเป็นผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยต้องจับสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยคือไม่ได้จับสังเกตบุตรหลานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ช่วยเด็ก
แต่อาจารย์การที่แบบว่าเอาแหละพ่อแม่ในสมัยเนี้ยก็ทำงานบางทีไม่ได้อยู่กับลูกตัวเองด้วยส่งให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงหรืออาจจะไปอยู่บ้านญาติอะไรก็ว่าไปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้มีเวลาหรือคนที่ดูแลอยู่ก็เนาะเราก็ต้องทำมาหากินนะอาจารย์แบบทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มีอีกอันนึงที่อันนี้เห็นในบางครั้งที่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาทำเหมือนเป็นคลิปแล้วก็มาเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะว่าบางทีวันนี้พอรับลูกเสร็จปุ๊บขึ้นรถมาถามลูกมาว่าวันนี้ไปเจออะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมีการสอนเลยอาจารย์มองว่าอย่างนี้โอเคไหมคะหมายถึงว่าแบบ
โอเคดีเลย
ดีเลยใช่ไหมว่าแบบสอน
แต่ที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าผลิตซ้ำความรุนแรงอย่าผลิตซ้ำการบูลลี่เท่านั้นเอง
ในการผลิตซ้ำความรุนแรงนี้ต้องเป็นไม่เป็นไปในแนวไหนคะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
คืออย่างเช่นถ้าผลิตเป็นสื่อที่เป็นภาพหรือเป็นละครอะไรเนี้ย
เป็นคลิปสั้น
ก็อย่าไปทำวิธีการบูลลี่ให้เห็นในคลิปอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่แบบว่ากลับไป
แค่อธิบายด้วยคำพูดก็ได้
สมมุติว่าโดนบูลลี่เรื่องแบบเป็นคนผิวคล้ำสมมติอย่างงี้ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะอธิบายบนรถในรูปแบบอื่นไปแต่ไม่ใช่บอกว่า พรุ่งนี้ไปบูลลี่เขาเลยนะเอออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
สร้างสื่อแบบเชิงบวกจะดีที่สุด
แต่เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นในหลายๆสื่อเหมือนกันนะคะอาจารย์แบบตามเพจใหญ่ๆอินฟูหรืออะไรที่เขามีอิทธิพลนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทำอะไรที่เป็นเรื่องของการบูลลี่บางครั้งจะเห็นหลายๆครั้งเหมือนกันว่าในยุคสมัยขนาดนี้แล้วเนี่ยมันยังมีการบูลลี่อะไรอย่างนี้อีกหรอหรือบางทีชื่อพ่อชื่อแม่ยังล้อกันอีกหรอในยุคนี้คือมันไม่น่ามี
คือในสื่อที่ผู้ใหญ่ใช้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยมันบูลลี่กันเยอะนะแต่เราไม่รู้ตัวเราคิดว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แต่บางทีมันเลยเถิดไปในระดับของการบูลลี่เลย
อาจารย์ทำงานวิจัยด้านนี้มาโดยเฉพาะเลยเราจะหยุดมันได้ยังไงบ้างอ่ะ
ก็ต้องอาศัยหลายๆทางเนาะโรงเรียนต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อโรงเรียนต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไม่ใช่แบบรณรงค์เป็นพักๆอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องให้เด็กเนี่ยตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้ซึ่งพี่เคยไปที่บางโรงเรียนเนี่ยเขาเด็กๆเขาก็จะทำแบบ QR code ติดไว้หน้าห้องเรียนถ้าเด็กๆ เขาทำเองนะเป็นเพียร์อะไรเป็นกลุ่มเพื่อน
อ
ะถ้าใครถูกบูลลี่ให้สแกน QR code นี้เพื่อแจ้งเหตุอะไรอย่างเง
ี้
ยซึ่งโรงเรียนที่มีแบบนี้ก็เป็นโรงเรียนในเมืองอะเน
า
ะซึ่งพี่ก็คิดว่าการทำกิจกรรมแบบนี้กับเด็กเนี่ยให้เด็กเนี่ยเข้ามาแอคทีฟเองเนี่ยก็มีประโยชน์เพราะนอกจากเขาจะแอคทีฟที่ช่วยเพื่อนด้วยกันแล้วเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเนื้อหาสาระของการบูลลี่เนี่ยมันเป็นยังไงบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคือการบูลลี่หรือบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองถูกว่าถูกอะไรเนี่ยคือการบูลลี
่
เพราะเราต้องอธิบายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการบูลลี่เนี่ยให้เขาฟังเพื่อเขาจะไม่กระทำสิ่งเหล่านั้นอีกไม่ว่ากับคนอื่นหรือกับใครอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้ว่านี่ถูกบูลลี่แล้วนะเพราะไม่งั้นคนที่กระทำก็ไม่รู้คนที่ถูกกระทำก็ไม่รู้มันก็ทำให้การบูลลี่นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆก็ต้องให้เข้าใจตรงนี้นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกับเด็กในเรื่องเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอกระทรวงศึกษาเองก็น่าจะกำหนดเป็น KPI เนาะให้กับโรงเรียนว่าต้องมีการพูดคุยหรือสอนเรื่องนี้ให้ชัดเจนกับเด็กทุกชั้นเรียนไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วก็หายไปพี่คิดว่าอันเนี้ยมีความสำคัญทั้งในระดับนโยบายแล้วก็ระดับปฏิบัติการผู้ปกครองครอบครัวก็จะต้องแบบพูดคุยเรื่องนี้กับลูกแล้วก็เฝ้าสังเกตด้วยว่าลูกของตัวเองเนี่ย มีพฤติกรรมอย่างไรถ้าลูกกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบูลลี่คนอื่นหรือพูดจาบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสอนทันที
ค่ะ
ให้เขาเห็นอกเห็นใจคนให้เข้าใจแล้วขณะเดียวกันก็คือสอนไม่ให้กระทำคนอื่นนะคะที่ถ้าถูกกระทำก็ต้องสอนให้เขารับมือได
้เด็กอาจจะไม่อะไรแต่ผู้ใหญ่อะไรก็มีนะคะฐานที่เรา
ประมาณนั้นค่ะที่เห็นสื่อมีเดียผู้ปกครอง
ลุยเอง
ใช้ความรุนแรงกลับไปอีกเมื่อถูกลูกตัวเองถูกกระทำซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งนะคะการกระทำแบบนั้นของผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยมันเป็นการปลูกฝังบุคลิกก้าวร้าวใช้ความรุนแรงให้กับลูกของตัวเองเราก็จะผลิตเด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นแบบพ่อแม่นั่นแหละข้าสู่สังคมซึ่งพี่ว่าสังคมก็จะไม่สามารถที่จะยุติความรุนแรงได้เนาะ
ทีนี้มันจะมีอะไรอย่างถ้าสมมุติว่าถูกกระทำอ่ะมันมีจุดไหนที่เราแบบสามารถที่จะเข้าไปหาทางหรือพูดคุยหรือบอกปัญหาหรืออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไหมเห็นว่าอาจารย์มีทำแอปพลิเคชันด้วย
คือแอปพลิเคชันนี้ชื่อ MU มาจากไมดอน University นะ
ค่ะ
MU Bully Guard นะก็คือบูลลี่ก็คือเป็นคนที่เฝ้าระวังเรื่องของการบูลลี่อันนี้จะเน้นในโรงเรียนเนาะให้เด็กได้เรียนรู้เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บเบสนะสามารถใช้ผ่านมือถือก็ได้หรือใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคือให้เด็กเนี่ยเข้าไปเรียนรู้วิธีการรับมือคือต้องได้เรียนรู้ว่ารูปแบบการบูลลี่เนี่ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างผลกระทบที่เกิดจากการบูลลี่นี่คืออะไรบ้างให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี
้
ในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็จะมีการสกรีนก่อนเข้าไปเรียนรู้เนี่ยก็สกรีนด้วยเครื่องมือแบบวัดสุขภาพจิตวัดความเครียดความวิตกกังวลก่อนแล้วก็วัดเรื่องว่าเด็กเนี่ยมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจเนี่ยคะแนนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วัดเรื่องของประสบการณ์การถูกบูลลี่เราจะมีแบบวัดพวกนี้เพื่อที่จะให้เด็กได้รู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเครียดอยู่ในระดับไหนเพราะแบบวัดความเครียดมันก็จะมีคะแนนบอกแล้วก็วัดว่าในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเคยถูกกระทำหรือถูกบูลลี่ในเรื่องอะไรบ้างก็เขาจะได้เรียนรู้จักตัวเองแล้วก็เรื่องของ resilience เนี่ยเราอยากรู้เพราะมันเป็นงานวิจัยด้วยนะเราอยากรู้ว่าก่อนเข้าไปเรียนแอปพลิเคชันนี้กับหลังจากเรียนแอปพลิเคชันนี้เนี่ยคะแนนความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาเพิ่มขึ้นไหมซึ่งเจตนารมณ์ของเราเลยเนี่ยเนื้อหาในแอปพลิเคชันเนี่ยเราต้องการให้เด็กเนี่ยเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจไม่ว่าคุณจะถูกบูลลี่ด้วยเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่องของเพศภาวะเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจสังคมเรื่องของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยหรือความพิการหรือลักษณะพิเศษต่างๆของร่างกายอะไรเนี่ยเราจะมีเป็นซีเนียร์ที่เก็บข้อมูลมาจากเชิงคุณภาพเนี่ยมาผลิตเป็นสตอรี่ให้เด็กเนี่ยนั่งคุยแต่เพราะเราเก็บในเชิงที่ว่าเด็กรับมืออย่างไรใช่ไหมเราก็ให้เด็กนั่งคุยว่าเขาเนี่ยเขาถูกบูลลี่แบบนี้แต่เราไม่สร้างโรลเพลย์ให้มีการบูลลี่ซ้ำนะแล้วเด็กก็จะเล่าว่าเขาเนี่ยเคยถูกบูลลี่แบบนี
้
แล้วเขาเนี่ยผ่านพ้นมันมาได้อย่างไรเขารับมืออย่างไร
เป็นเหมือนเอาประสบการณ์
เอาประสบการณ์เชิงบวกที่เขาผ่านพ้นเขารับมือมันออกมาพูดเผยแพร่ในงานเดียวกันเราก็สัมภาษณ์บิ๊กดีเจอราดนึงเขาเคยให้สัมภาษณ์เชิญเขามาเป็นเน็ตไอดอลอะนะให้มาพูดประสบการณ์ของเขาที่เขาเคยถูกบูลลี่แล้วเขาก้าวข้ามมันและรับมือมันมาอย่างไรแล้วจนเขามาเป็นนักร้องดังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็พี่ถือว่ามันเป็นโรโมเดลของการรับมือที่ดีอย่างนึงเพราะเด็กก็จะเข้าไปเรียนรู้แต่ละตอนเนี่ยจนครบแอปพลิเคชันแล้วแต่ละตอนนี่มันก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเทสตัวเองว่าเขาเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วเราก็วัดสุดท้ายก็คือวัด resilience ของเขาว่าคะแนน resilience หรือคะแนนความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในระหว่างการเรียนรู้ในแต่ละตอนเนี่ยเราจะลิงก์กับแอปพลิเคชันหนึ่งของคณะพยาบาลเรื่องการฝึกสติอะ mindfulness ด้วยเพื่อช่วยให้เด็กที่เคยผ่านประสบการณ์หรือมีความเครียดจากการถูกบูลลี่มาก่อนเนี่ยได้ผ่อนคลายความเครียด
วันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทวีสิทธิ์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ปกติแล้วเส้นผมของคนไทยร่วงประมาณกี่เส้นต่อวันเท่าไหร่เรียกว่าไม่ปกติสาเหตุผิดปกติอะไรได้บ้างวิตามินที่โฆษณาเชื่อได้หรือไม่ดร.แพทย์หญิงชินมนัสเลขวัฒน์จากสถาบันโรคผิวหนังมาเล่าให้ฟังครับ
ผมร่วงปกติเนี่ยคือร่วงไม่เกิน100เส้นต่อวันแต่จริงๆคือคนไทยเนี่ยร่วงประมาณสัก30เส้นเองนะคะถ้าร่วงมากกว่า100เนี่ยถือว่าผิดปกติในบางท่านถ้ามีโรคประจำตัวเช่นไทรอยด์เลือดจางหรือมีภาวะร่างกายที่ไม่ปกติเช่นต้องไปผ่าตัดหรือป่วยมากๆเพิ่งเข้า ICU หรือไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเยอะๆที่ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ป่วยไม่สบายหรือผ่าตัดเนี่ย ประมาณ3เดือนผมอาจจะร่วงได้ผู้ชายก็มีภาวะผมร่วงเหมือนกัน แต่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะร่วงจากเรื่องโรคผมบางจากพันธุกรรมมากกว่าในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นโรคผมผลัดที่เกิดจากปัจจัยเช่นขาดเหล็กขาดวิตามินดีหรือไทรอยหรือโรคอย่างอื่นมากกว่า หมอเลยว่าเราควรจะเริ่มกันตั้งแต่ที่ว่าผมร่วงปกติหรือผิดปกติแต่ในบางท่านสมมติว่าถ้าไม่ได้มีป่วยไม่ได้ผ่าตัดอะไรมาก่อนหน้านี้ไม่ได้เครียดเยอะๆอะไรก่อนหน้านี้หมอมักจะให้เจาะเลือดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ เช่นไทรอยเหล็กต่ำวิตามินดีต่ำหรือซิงค์ต่ำอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงได้ค่ะถ้าท่านใดเนี่ยเป็นไทรอยหรือมีโรคประจำตัวที่เป็นค่อนข้างมากอยากจะให้รีบรักษาให้กลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดแล้วนับไปอีก 3-6 เดือนควรจะดีถ้ายังไม่ดีเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะมีอะไรซ่อนอยู
่
บางทีเนี่ยท่านผู้ฟังชอบไปซื้อวิตามินดีที่เขาโฆษณ
า
บอกว่าวิตามินดีเสริมผมนู่นนี่นั่นหมอต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าวิตามินดีเสริมผมเนี่ยน้อยมากๆๆๆๆที่จะช่วยจริงแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าวิตามินดีไม่ต่ำทานเสริมไปยังไงก็ไม่ได้ช่วยนะคะคือการเป่าผมไม่ว่าจะเป็นใดความร้อนหรือพัดลมเนี่ยไม่ได้ทำให้ร่วงมากขึ้นนะคะแต่การที่เราใช้ความร้อนไม่ว่าจะเป็นตัวหนีบหรือตัวใดเองเนี่ยมันอาจจะทำให้เส้นผมแห้งแล้วก็ขาดได้ง่ายคือขอพูดแบบสไตล์นางงามนิดนึงนะผมสวยเราต้องมาจากภายในนะคะท่านผู้ฟังคือสุขภาพเราต้องดีสารอาหารเราต้องพอนะคะดังนั้นผมนะถึงจะออกมาสวยแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายนะคะ
This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud